ካብ ሰብሃታትን ሰማንያታትን ጀሚርና ዝተሰደድና ዝኸርተትና ንውድብን መንግስትን ኣሸሓት ዶላራት ዘወፈና ሓሳባትናን ጉልበትናን ከይበቐኽና ንእስነትና ካብ ዓድጓነ ዘብለና ገሌና በሪሕና ገሌና ሰይብና እርጋን መፂኡ ሽምግልና ናብ ራ ስደት ነዊሑ መሪርና ኣንቲ ኣረ ሕጂ ኸ ኸመይ ይኸውን መፃኢና ገብሪ መስቀል
መጀመርያ ኩልኹም ጋዜጠኛታት ኣብ ጀርመን ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዘለኹም ምስጋና የፃሓኩም። ቀፂለ ግን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሓደስቲ ሰባት ከም ዘእተወ ሰሚሕና ንእዚ ክንሕጉስና ዝብል ዜና ንሰማዕ ኣለና ንፅቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ዝሓለፉ ሰባት እውን ከምኦም ዝብሉ እዮም። መወዳእትኡ ግን ናይ ሓሶት ሪፖርት እናቕረቡ እዮም ንህዝቢ ኣፅዩ ሎሞ ከየዶም ሕጂ እውን ከም ዓይነት ፀገም ከይፍጠር ሓደራ ድሕሪት ከይትመልሱና ፅቡቅ
ክትሰርሖ ተስፋ ንገብር። ቻው። ሰላም ቪኦኤ፣ ኣነ ክዛረበሉ ደዲድ ኣለኩ። ብዛዕባ መፅሓፍ ሃገር ኤርትራ ብሚኒስትሪ ነበር ብርሃን ኣብርሀ ዝወፀት ካብኡ ኦፊስ ኩንስ 3 ኪሎ ሜትር ዘይምልእ እያ ተመሪቃ ከም በዓል ወዱ ዶክተር ኣሰፋው ካልኦትን ዝተረኽብሉ ትመመረክተ ካብ ኣስመረ ከማ ነቲ ወኪልኩም ኣይተዛረበሉን እዚ ነገር ሞኒ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ክህብረኩም ኢደ እየ።